จะพยายามให้ตอบให้กระชับหน่อยเพราะเวลาจำกัดสิทธิ์มีเรื่องเรียนปรึกษาพระอาจารย์ดังนี้สิทธิ์มีลูกชายที่เคยบวชเนในวัดที่มีชื่อเสียงมีความสนิทสนมกับพระพี่เลี้ยงมากพอสมควรพระนี้เลี้ยงท่านมักจะส่งข้อความผ่านไลน์ชวนไปปฏิบัติซึ่งลูกชายของสิทธิ์ก็เคยไปนอนที่กุฏิของพระรูปนี้ต่อมาภายหลังสิทธิ์ได้ยินจากผู้ปกครองท่านอื่นว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่องเพศกับเด็กผู้ชายจึงทำให้สิทธิ์เกิดความกังวลใจและไม่เชื่อมั่นอีกแต่สิทธิ์ก็ยังเคารพในพระรูปนี้อยู่เพราะก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าเรื่องที่ได้ทราบมานั้นมีความถูกต้องแน่ชัดเพียงใดสิทธิ์เก็บความสงสัยนี้มานานหลายปีจึงอยากเรียนปรึกษาพระอาจารย์ว่าสิทธิ์ควรทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความสบายใจที่จะส่งลูกไปปฏิบัติอีกในที่อื่นๆด้วยค่ะโดยการที่สิทธิ์จะไปถามพระรูปนั้นตรงๆจะเป็นอย่างไรคะเอาหัวเราะทำไมฮะใช้ได้ฮะนี่ก็ยากเหมือนกันเนาะก็หนึ่งก็คือการสอนลูกทั้งโรงเรียนเขาใช้ว่าสอนอยู่บ้างแต่การสอนในเรื่องการจับต้องร่างกายว่าอย่างไรเหมาะสมอย่างไรไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เด็กควรจะรู้มันยากที่ว่าเราได้ยินเขากระซิบกันแต่การกระซิบกันหรือเขาเลยเราก็เชื่อไม่ได้ 100% ใช่ไหมนอกจากว่ามีหลักฐานชัดเจนเป็นเรื่องน่าหนักใจเนาะแต่อาตมาว่าเราก็ควรจะถ้าจะส่งลูกไปที่วัดก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการว่าลูกนอนตรงไหนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนมีกฎระเบียบอย่างไรคือในเรื่องที่ก็คือจะมีสองเรื่องใช่ไหมเรื่องที่ผ่านมาแล้วและเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เราก็ควรจะถามลูกว่าเคยเกิดมีอะไรบ้างที่เราไม่สบายใจไหมหรือรู้สึกอึดอัดใจไหมหรือเคยมีการจับต้องร่างกายบ้างไหมถ้าเราสามารถถามลูกได้ถ้าเกิดมีจริงเราก็ควรจะไปกราบเรียนพระผู้ใหญ่หรือพระเจ้าวาดของวัดที่พระรูปนั้นอยู่พอต้องอาบัติหนักก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เพื่อป้องกันคนอื่นในอนาคตที่อาจจะโดนถ้าลูกบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเราเชื่อลูกว่าไม่ได้ปิดบังอำพรางเพราะอายเพราะเขินแต่พูดตรงๆให้ลูกทราบว่ายังไงไม่มีใครโกรธลูกหรอกมันโกรธลูกไม่มีอะไรผิดแต่อยากจะทราบความจริงเท่านั้นเอง
แต่ถ้าลูกบอกว่าไม่มีอะไรเราก็ต้องมองพระว่ามีความบริสุทธิ์ก่อนพิสูจน์ว่ามีมีความผิดแต่ถ้าเรายังกังขาใจยังสงสัยอยู่ก็เราก็ไปถามพระรูปนั้นโดยตรงมีการกล่าวหาอย่างนี้ไม่ทราบว่าท่านได้ทราบหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากแล้วก็ถ้าเราถามพระและพระปฏิเสธว่าไม่จริงมีคนศัตรูใส่ร้ายอย่างนี้เราก็คงต้องปล่อยวางก็จบแค่นั้นต้องเชื่อท่านไว้ก่อนถ้าท่านพูดเท็จก็เป็นบาปกรรมของท่านเองแต่ก่อนจะให้ลูกไปอยู่วัดไหนก็ควรทำการบ้านก่อนดูเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินัยระบบพี่เลี้ยงวันอยู่ในรูปแบบไหนแล้วสอนลูกว่าไม่ให้แตะต้องกายไม่ให้ลูกคลำไม่ให้แม่ไหลฮะแล้วก็บอกพระด้วยว่าถึงจะเอ็นดูถึงจะอะไรขอกรุณาอย่าจับต้องกายของลูกเพราะทุกวันนี้มีการมีเรื่องเอื้อเฉาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้มีใครมีโอกาสที่จะเข้าใจท่านผิดหรือที่จะใส่ร้ายเป็นต้นก็คงคำทำได้เพียงแค่นี้สามี สมมติคำถามที่เริ่มด้วยคำว่าสามีจะต้องประโยคแรกก็สามีเป็นคนดีดาดาดาดาแต่ เป็นรูปแบบสามีเป็นคนดีชอบช่วยผู้อื่นจนเบียดเบียนเวลาของครอบครัว อีกทั้งเรารู้สึกว่าสามีโดนเอาโทษเอาเปรียบโทษเอาเปรียบทั้งทำกำลังกายในกำลังทรัพย์เพราะความดีที่เขาทำโดนเอาเปรียบขออภัยตาไม่ดีมันจะโดนเอาเปรียบทั้งน้ำกำลังกายกำลังทรัพย์จะมีวิธีวางใจอย่างไรลองสอนลูกให้เข้าใจยังไงคะข้อหนึ่งเป็นเรื่องที่สามีภรรยาต้องทำความเข้าใจกันแต่มันมีหลายอย่างในชีวิตเป็นเรื่องของการสื่อสารที่สไตล์ไม่เหมือนกันหลายอย่างหรือว่าสัญญาไม่ตรงกันอย่างเอาเริ่มตั้งแต่คำว่าสะอาดใช่ไหมความหมายของคำว่าสะอาดมันน่าจะชัดเจนแต่ว่าสะอาดของสามีสะอาดของภรรยาบางทีมันก็ไม่บางคนละสะอาดกันใช่ไหมหลายเรื่องที่มองไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดเสมอไปแต่ว่าเป็นคนละมุมมองทั้งการสื่อสารการทำความเข้าใจกันโดยไม่มีการโจมตีกันวิพากษ์วิจารณ์กันว่าฉันถูกคุณผิดแล้วที่สำคัญในเรื่องการสื่อสารในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารคือการแสดงความรู้สึกดูถูกหรือว่าเราฉลาดคุณโง่ทำไมคุณไม่เห็นน่าจะเห็นฉันก็เห็นชัดเหมือนกับเรารู้คุณไม่รู้ทำไมเราเห็นคุณไม่เห็นลักษณะที่ว่าเราฉลาดกว่ากำลังสั่งสอนอะไรให้ฉลาดให้อีกคนหนึ่งฉลาดขึ้น อย่างนี้มีแต่โกรธกันแล้วมันก็ไม่เกิดการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องก็ต้องเข้าใจว่านี้ว่าเป็นสัญญาของเรามุมมองของเราอย่างเช่นว่าสามีเป็นคนดีชอบช่วยผู้อื่นโอเคนี่ตกลงกันจนเบียดเบียนเวลาของครอบครัวแต่นี้มันเป็นการสรุปหรือเป็นการมุมมองว่าสามีเบียดเบียนเวลาของครอบครัวทีนี้เรามีความเข้าใจตรงกันไหมในเรื่องในความหมายของคำว่าเวลาของครอบครัวใช่ไหมเวลาของครอบครัวเวลาไหนในแต่ละวันและแต่ละอาทิตย์เวลาไหนคือเวลาครอบครัวคือบางสิ่งเราบางอย่างเนี้ยเราอาจจะถือว่าชัดเจนแล้วเอาเขาต้องรู้เลยว่านี่คือเวลาครอบครัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นอาจจะไม่มองอย่างนั้นมันก็เริ่มโดยการพูดคุยกันเรื่องคอนเซปต์ของเวลาครอบครัวแล้วตกลงกันได้ไหมว่านี่คือเวลาครอบครัวนี่ก็เป็นเวลาช่วยคนอื่นเป็นต้นไอ้เรื่องการเอาเปรียบหรือโดนเอาเปรียบก็เหมือนกันในสายตาของเราเราก็แปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเสียเปรียบแต่สามีรู้สึกว่าเสียเปรียบไหมถ้าสามียืนยันว่าไม่รู้สึกเสียเปรียบแต่นั้นใครถูกใครผิดสามีที่ทำแล้วไม่รู้สึกโดนเอาเปรียบและภรรยาที่แปลความหมายว่าโดนเอาเปรียบความถูกใครถูกใครผิดมันก็อยู่ที่ความเข้าใจของคำว่าเอาเปรียบเหมือนกันถ้าใครช่วยเพื่อนให้เพื่อนกู้เงินหรือว่าเพื่อนเดือดร้อนก็ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเพื่อนโดยมีหลักว่าไม่ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นมุมมองอย่างหนึ่งแต่ถ้าท่านภรรยาก็มองว่าเขากู้เงินก็ไม่ขึ้นสักทีเขารู้ว่าเขาจะขอเมื่อไหร่ก็ให้ไม่เคยอันนี้มันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งใช่ไหมวันเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ามองเรื่องเดียวกันไม่ตรงกันถ้าฝ่ายหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เราก็ต้องพยายามดูว่าเราตกลงก่อนเราต้องตกลงกันตรงไหนก่อนอะไรคือไอจุดร่วมกันที่เรายื่นด้วยกันได้อย่างเช่นตั้งแต่เรื่องของความหมายของคำว่าเวลาครอบครัวและความหมายของการเสียเปรียบหรือการเอาเปรียบเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่านี่มันเกินไปแล้วถ้าเราอาจจะถือว่าถ้าเพื่อนขอกู้เงินแล้วก็ไม่ขึ้นถ้าครั้งแรกเราก็ปล่อยไปถือว่าไม่เป็นไรถ้าเกิน2ครั้งหรือ3ครั้งแอมก็น่าจะถือว่าการเอาเปรียบแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสามีภรรยาต้องหากาลเทศะที่เหมาะสมแล้วพูดด้วยความหวังดีต่อกันและกันไม่ใช่จะเอาชนะการพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดแต่พยายามหาทางที่จะตกลงกันในหลักการบางอย่างซึ่งจะไม่ต้องรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเถียงเรื่องเดิมอีกแล้วซ้ำซากเหนื่อยคือบางอย่างพูดตั้งแต่หลักการใหญ่ๆแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ากับหลักใหญ่เราก็ได้สะสางได้ง่ายขึ้นขออภัยเคยตอบไม่หมดละถ้าตั้งใจอยากให้ลูกชายบวชในชีวิตนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เขาอยากจะบวชได้ด้วยตัวเองนอกจากการเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่างที่ดีฮะ คือต้องหนึ่งต้องยอมรับว่าไอ้ผู้ที่มีที่จะมีศรัทธาที่จะออกบวชน้อยและที่มีบารมีจะอยู่ได้ตลอดรอดฟังนี้ยิ่งน้อยมากท่านยังไม่มันปันมือว่าจะต้องนะถือว่าถ้าหากว่าลูกเขามีบารมีถ้าลูกเขามีศรัทธาก็จะดีแล้วเราก็จะสนับสนุนเท่าที่จะสนับสนุนได้แต่เรื่องนั้นมันจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของลูกเขาแต่การที่เราเองก็เป็นคนเข้าวัดแล้วก็ได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมแล้วจากการเป็นพุทธมามกะให้ลูกได้เห็นชัดว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรดีๆเยอะน่าเคารพนับถือเพราะพุทธศาสนาก็จะทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็พาลูกไปวัดไปว่าให้ได้รู้จักคุ้นเคยกับวัดที่มีขอวัดปฏิบัติที่ดีกับพระที่มีขอวัดปฏิบัติที่น่าลืมใสแล้วก็ถ้าอายุมากขึ้นแล้วเขาอยากไปพักที่วัดช่วงเสาร์อาทิตย์หรือไปรับใช้แล้วก็ไปปฏิบัติก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่าให้รู้สึกมันเป็นการกดดันและการยัดเยียดหรือว่าการขอร้องอะไรก็คือสำคัญตัวหนึ่งเราเองเป็นตัวอย่างสองก็ให้โอกาสเขาก็อยากไปเรียนรู้ให้เรียนหนังสือที่ทอสีก็ปัญญาประทีปแล้วก็ต่อไปดูก่อนในมณฑลอานาปานสติสูตรคำกล่าวในพระสูตรว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดขึ้นอยู่เป็นประจำคำว่าความสลัดขึ้นหมายถึงอะไรคะแปลตรงจากปาลีที่จริงความหมายก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งว่าเป็นเกี่ยวกับจิตใจระหว่างการปฏิบัติเหมือนกับไอ้ที่เราเหมือนกับยืมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรรู้ ยืมของธรรมชาติมาเป็นเราเป็นของเราหรือจนกระทั่งเราลืมว่าแค่ยืมไปนึกว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆพอการปฏิบัติธรรมถึงขั้นหนึ่งเราเห็นโอ้สิ่งต่างๆนี้ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จริงมันไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นของธรรมชาติแล้วก็สลัดขึ้นแล้วก็คืนให้เจ้าของคือธรรมชาติไม่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเรียกว่าภาษาก็ว่าสลัดขึ้นในมงคลปฏิจจสมุปบาทวิญญาณทำให้เกิดนามรูปคำว่านามรูปในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ใช่รูปนามหรือเปล่ารูปนามนี่ก็ใช่นั่นแหละบุญเรื่องนี้คือในปฏิจจสมุปบาทมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนั้นมันไม่เป็นตามเงื่อนไขของเวลามันก็เกิดพร้อมกันแต่ในปฏิจจสมุปบาทในพระสูตรวิญญาณกับนามรูปก็ไปด้วยกันทีนี้วิญญาณบวกนามรูปก็คือขันธ์ 5บางทีท่านก็อธิบายเหมือนกับเป็นไม้3ท่อนที่ค้ำกันไว้ซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันบางทีก็บอกว่าวิญญาณปัจจยะนามรูปบางทีก็นามรูปปัจจยะวิญญาณก็มีแต่ถ้าเรามองปฏิจจสมุปบาทตามหลักวินวาการวินวายใดเกิดถือว่าพอวิญญาณพอมีวิญญาณแล้วอวิชชาปัจจยสังขารสังขารปัจจยวิญญาณวิญญาณปัจจยนามรูปก็คือพอมี ต แต่ว่าการที่ผู้หญิงจะท้องก็ต้องมีสเปิร์มของผู้ชายไข่ของผู้หญิงแล้วก็ต้องมีกันทัพะผู้ที่จะอยู่ผู้ที่จะเกิดพร้อมกันสามถ้ามีแต่ส่วนของผู้ชายส่วนของผู้หญิงไม่มีผู้ที่จะเกิดก็ไม่ท้องทีนี้ในกรณีนี้เราถือว่าผู้ที่จะเกิดก็วิญญาณเอสุนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่ผสมที่ทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นการที่วิญญาณกับนามรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันจากนั้นก็ฟีตัสอยู่ในท้องก็เริ่มจะโตขึ้นในอายตนะต่างๆก็ปรากฏแต่ปฏิจจสมุปบาทเราก็จะอธิบายตามแนวนี้ได้หรือเรื่องการวินวายได้เกิดแต่ในทางตามหลักพระอภิธรรมก็จะมองไว้ในคณะจิตเดียวมันมีทั้งทุกข้อทั้ง12ข้อเป็นต้นดังนั้นวันนี้นะในเวลาที่มีอยู่ก็คงไม่พอที่จะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ขอให้ผู้ที่สนใจเรื่องนี้ได้อ่านหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ซึ่งท่านจะอธิบายละเอียดมากทำยังไงจะนั่งสมาธิได้ทุกวันไม่ขาดเพราะบางครั้งง่วงเพลียก็ง่วงก็นั่งได้เพลียก็นั่งได้ถือหลักว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำด้วยไม่เอาผลงานเป็นตัวตัดสินว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะว่าต้องการฝึกนิสัยให้รู้จักอยู่กับตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองมีวิชาชีวิตในการจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องง่วงนึ่งเพลียดีก็เป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นบทวิชาที่จะเรียนรู้แล้วก็ที่จะได้ป้องกันหรือที่จะจัดการได้การอธิษฐานจิตก็ช่วยได้ที่อาตมาการขอแนะนำให้อธิษฐานในเบื้องต้นถ้ายังไม่สม่ำเสมอให้อธิษฐานกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่พอดีกันแล้วต่ออาทิตย์ไม่ใช่ต่อวันสมมติสามชั่วโมงต่ออาทิตย์หรือห้าชั่วโมงต่ออาทิตย์อย่างนี้ถ้าวันไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือวันไหนที่เพลียมากๆไม่ไหวจริงๆก็เราพรุ่งวันรุ่งขึ้นเราก็ชดเชยทำให้มากขึ้นเพื่อภายในหนึ่งอาทิตย์จะได้ครบเวลาที่เรากำหนดไว้ถ้าเราอธิษฐานต่อวันมันก็จะต้องมีบางวันที่มันไม่ได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันขาดไปในการที่จะเริ่มต้นใหม่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราเอาอาทิตย์เป็นหลักแล้วก็อธิษฐานหรือกำหนดจะต้องครบกี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์ช่วงเข้าพรรษานี่ก็เหมาะที่จะอธิษฐานอย่างนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการทำความเพียรเป็นการปฏิบัติบูชาแล้วบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติง่วงก็ช่างมันเพลียก็ช่างมันก็ทำให้มันสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วจากนั้นแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการโซดาปันก่อนตายจะมีกลวิธียังไงขณะที่มีครอบครัวลูกให้ต้องดูแล มีผู้บรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่สมัยพุทธกาลมากมายทั้งที่ครองเรือนตั้งแต่นางวิสาขาเป็นต้นนั้นการบรรลุธรรม ก็อยู่ที่การปฏิบัติที่สม่ำเสมอทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบและการที่มีเวลาเป็นครั้งเป็นคราวที่จะออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยไปปฏิบัติแบบเข้มข้นแต่โดยทั่วไปอยู่ที่เราดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้สิ่งที่ชวนให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายพยายามให้ตัดให้ลดให้น้อยที่สุดแต่ส่วนแค่การทำหน้าที่ของผู้ครองเรือนเป็นลูกที่ดีเป็นสามีภรรยาที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นต้นนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมยามเป็นโอกาสที่เราจะชนะใจตัวเองที่จะชนะความเห็นแก่ตัวเป็นที่จะฝึกความอดทนเป็นต้นแต่ว่าในวันพระอย่างน้อยวันพระใหญ่เดือนละ2วันถ้าเป็นได้ทุกวันพระในเดือนละ4วันก็ถือศีล8มีโอกาสปลีกวิเวกเป็นครั้งคราวแล้วการรักษาศีล5นี่เข้มงวดแล้วการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วการเจริญสติการฝึกจิตในชีวิตประจำวันภายในกรอบภายในตามเงื่อนไขที่มีอยู่ก็มีหวังอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีหวังอยากทราบวิธีการสื่อสารกับลูกให้เข้าใจถ้าพ่อกับแม่ต้องเลิกกันและมีความจำเป็นต้องแยกกันอยู่คนละบ้านกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะการที่สามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่แยกกันจะไม่มีผลกระทบต่อลูกเป็นเทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีบ้างดังนั้นเราต้องการให้น้อยที่สุดสิ่งแรกที่จะคุยกับลูกที่ต้องป้องกันก็คือลูกมักจะโทษตัวเองลูกหลายคนเขาก็จะเชื่อว่าพ่อแม่เลิกเพราะเขาเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วต้องงดจากการพยายามตึงลูกเข้าข้างตัวเองถ้าจะยากันทางฝ่ายพ่ออย่าพึงนินทาแม่ให้ลูกฟังแม่อย่านินทาพ่อให้ลูกฟังถึงจะยากันก็ยังควรจะเป็นเพื่อนกันที่ดีโดยเฉพาะไม่พูดหลับหลังไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ว่าจะพยายามหรือว่าจะเป็นคู่แข่งกันในการเอาความรักของลูกเป็นของเราพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องให้ยุติธรรมเท่าที่จะเป็นได้ถึงจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันและกันเราก็พยายามปล่อยวางนี่ในการอธิบายให้ลูกฟังว่าคนเรานี่เราชีวิตของคนปัจจุบันมันยาวไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนมีอายุโดยเฉลี่ยแค่40กว่าปีทุกวันนี้คนมีอายุ80กว่าปี90ปีและชีวิตของเราแต่ละคนก็มีความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนเวลารู้จักกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมันถูกกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่นานๆเข้าเวลาเปลี่ยนแปลงก็เห็นว่าความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนจากรูปแบบของสามีภรรยา ป็นเพื่อนกันเหมือนกับอาจจะเทียบกับผู้ที่บวชพระบวชพระตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตแต่อยู่ไปหาพรรษาสิบพรรษาก็รู้สึกไม่ไหวแล้วก็สึกออกไปแต่ไม่ได้สึกออกจากพุทธศาสนาก็ยังเป็นคารวาสยังเป็นผู้มีศรัทธาทำคุณงามความดีแต่ทางคนละรูปแบบนี้ความรักความหวังดีต่อกันและกันก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบจากอยู่ในบ้านด้วยกันเป็นครอบครัวตอนนี้ต้องแยกกันอยู่แต่ก็ถ้าหากว่ามีบ้านอื่นที่รู้จักที่พ่อแม่แยกกันแต่ว่ายังเป็นเพื่อนที่ดีและลูกก็อยู่ได้โดยไม่เป็นทุกข์มากก็พอเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นนะจะไม่ต้องกลัวแต่เราต้องขอขมาลูกที่ทำเช่นนี้ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องพยายามให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก็ได้ค่อยหาเหตุผลกับลูกแต่เหตุผลที่ให้ก็เป็นคำพูดในการสื่อสารนี่ก็เป็นอยู่ที่เนื้อหาที่พูดแค่ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือต้องการให้ลูกยังรู้สึกมั่นคงไม่มีใครจะทอดทิ้งแล้วก็พ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมแล้วถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็ยังถือว่าเป็นยังเป็นครอบครัวอยู่ในแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งการวินวายตายเกิดมีจริงหรือไม่พิสูจน์อย่างไรชาวพุทธจำเป็นต้องเชื่อเรื่องนี้ไหมพยายามพูดหลายครั้งว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่เน้นความเชื่อหรือว่าบอกว่าเชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นคนนอกรีตเป็นบาปเป็นกรรมถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้จักเป็นการประสบการณ์ตรงแล้วก็นึกภาพไม่ออกก็เลยธรรมดาว่าจะต้องสงสัยในเรื่องนั้นส่วนอาตมาบอกว่าถือว่าหลักฐานถ้าเรามองว่าการเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราเรียกว่าเป็นสมุติฐานของพระพุทธเจ้านะฮะท่านก็ฝากสมุติฐานอธิบายความเป็นจริงทีนี้ในหลายสิบปีที่ผ่านมามีที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียมีคณะหนึ่งที่ทำการค้นคว้าไอ้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดปัจจุบันได้ 2,000 กว่ารายจากเด็กทั่วโลกอายุ3ขวบถึง5ขวบซึ่งระลึกชาติได้แล้วเขาเอาข้อมูลจากเด็กไปวิจัยไปดูว่าจริงไม่จริงอย่างไรแล้วก็เลือกเฉพาะไอ้ที่มีหลักฐานที่หนักแน่นในเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้หนังสือที่แนะนำเป็นภาษาอังกฤษชื่อ Life Before Life ซึ่งมีการสรุปแล้วมีตัวอย่างของเด็กที่ระลึกชาติได้หลายรายนั้นอาตมาว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ที่เด็กเขาระลึกชาติได้แล้วก็บอกว่าชาติก่อนเป็นอย่างนี้ก็ไปวิจัยว่าตรงถูกหมดเลยถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในสมุติฐานว่ามีการวินวายตายเกิดอะไรคือสมุติฐานเลือกถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นขอยกตัวอย่างที่อ่านตำรวจที่นิวยอร์กคนหนึ่งรักลูกสาวเขามากแล้วก็ยืนยันตลอดเวลาว่าจะดูแลลูกจะไม่ทิ้งลูกพอเกษียณแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ในที่ ที่บริษัทดูแลความปลอดภัยตอนกลางคืนวันหนึ่งโจรผู้ร้ายเข้าไปยิงเขาตายยิงจากหลังเข้าไอ้วาล์วที่ว่า pulmonary valve ซึ่งส่งไอ้เลือดจากหัวใจไปที่ปอดหลังจากที่เขาตายไปแล้ว5ปีลูกสาวที่เขารักคลอดลูกชายลูกชายก็มีปัญหาที่ pulmonary valve ตั้งแต่เกิด 2-3 ปีแรกนี้ผ่าตัดหลายครั้งแต่หลังจากหายไปก็สุขภาพดีขึ้นวันหนึ่งแม่กำลังอาบน้ำลูกแล้วก็แม่เกิดรำคาญดุลูกว่าทำไมแม่จึงดุลูกอย่างนี้สมัยก่อนที่เราอาบน้ำแม่ก็ไม่เคยดุสักทีเลยก็จากนั้นก็พูดหลายเรื่องที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นตาคนตัวเองกลับมาเกิดอย่างตัวอย่างเขาถามว่าเอบอสเป็นยังไงฮะสุดท้ายเนี่ยบอสไปไหนยังไงคือแต่ก่อนต้องแม่ของเด็กเป็นเด็กพ่อครอบครัวเลี้ยงแมว2ตัวตัวหนึ่งมีชื่อว่าบอสตันแต่พ่อผู้ที่ตายไปคนเดียวย่อคำว่าบอสตันเป็นบอสไม่เคยเรียกแมวบอสตันเหมือนคนอื่นเรียกว่าบอสทีนี้เด็กที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยถามว่าบอสเป็นยังไงอันนี้ก็แค่ตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องการวินวายใจเกิดได้จะอธิบายได้ยากนั่นโดยหลักเหตุผลเพราะว่าสมุติฐานของพุทธเจ้านี่มันตรงกับหลักฐานมากที่สุดเราก็ยังไม่กล่าวถึงหลักฐานในพระไตรปิฎกหรือการระลึกชาติได้ของผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาบางท่านหรือการระลึกชาติของผู้ที่สะกดจิตบางท่านอาตมาจึงว่าความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดมีหลักฐานสนับสนุนมากแต่ไม่ถึงกับพิสูจน์การจะพิสูจน์ก็คงพิสูจน์เป็นประสบการณ์ตรงไม่ได้นั้นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่ว่าเชื่อไว้ก่อนเชื่อในลักษณะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อาศัยสมมติฐานค้นคว้าก็ได้โอเคการรักษาโรคแบบ palliative care ยังใหม่มากในเมืองไทยซึ่งถ้าตัวผู้ป่วยต้องการรักษาแบบประดับประคับประคองแต่ญาติไม่เห็นด้วยและไม่พร้อมจะยอมรับเราควรจะหาวิธีในการโน้มน้าวญาติที่ยังไม่เห็นด้วยอย่างไรดีคะเนื่องจากผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วยค่ะก็เราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนไข้หรือผู้ที่จะจากโลกไปในไม่นานถ้าเขายืนยันว่าต้องการรักษาแบบตะวันตกแบบสมัยใหม่เราก็คงต้องเคารพถ้าเราสามารถให้เหตุผลหรือว่าให้เขาได้ศึกษาเรื่อง palliative care ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่นี่ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถพูดเองหรือว่ามีผู้รู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่สามารถพูดให้เราได้แล้วมีการเปิดวิดีโอให้ดูหรือว่าคนไข้คนนี้เขาสนใจมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องเซนซิทีฟต่อความต้องการของเขาไม่ใช่ว่าเราจะตัดสินให้เขาว่าเขาควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามีหนังสือหรือเรามีวิดีโอหรือมีผู้รู้ที่จะมาแลกเปลี่ยนเลยที่จะให้ความรู้ถ้าผู้นั้นสนใจแล้วโน้มจิตใจเขาได้ก็เป็นการดีอ
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาปฏิบัติธรรมและเดินจงกรมได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยการสำรวมผู้ปฏิบัติสีหน้าดึงๆของท่านจึงโอ้ไม่ใช่ของท่านบางท่านก็ยังชั่วจึงอยากทราบว่าความสำรวมที่ถูกที่ควรพอดีคือยังไงบ้างคะเพราะมีข้อที่มาที่เราต้องพูดเรื่องจำเป็นเพียงสั้นๆก็จะถูกมองด้วยสายตาเชิงตำหนิทันทีเจ้าค่ะมันก็เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก่อนจะพอดีบางใช้เวลานะถ้าไอเรื่องความสุดโต่งของจิตใจก็มีในการที่พยายามสำรวมในเบื้องต้นมันก็ยังไม่ชำนาญมันทำอะไรแบบไม่ค่อยธรรมชาติแต่ทำบ่อยๆแล้วมันก็รู้สึกสำรวมโดย อัตโนมัติเพราะมันมีความชำนาญและมีความรู้สึกสำรวมสบายกว่าไม่สำรวมแต่แน่นอนแล้วเวลามีปฏิบัติกันจำนวนมากแล้วบางคนนี่พยายามสู้กับจิตใจแล้วก็ยากอยู่แล้วก็เห็นบางคนเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจแล้วมันก็บางทีก็เกิดความหงุดหงิดความรำคาญแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าการฝึกให้สำรวมไม่ดีแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนบางคนก็ชอบมองคนอื่นวิจารณ์คนอื่นตัดสินคนอื่นบางคนก็อยากโชว์ให้คนอื่นมันก็มีสารพัดอย่างที่เราจะเรียนรู้แต่ถ้าเรามองไม่มองว่าเป็นมองมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่มองว่าเป็นเรื่องของกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราฝืนความเคยชินแล้วก็ปล่อยวางอย่างหนึ่งไอ้เรื่องการเราเห็นหน้าตาเหมือนตำหนิเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการแปลความหมายใช่ไหมซึ่งบางทีเราก็เชื่อตัวเองในเรื่องนี้มากก็ไม่ได้บางคนนั้นหน้าเฉยๆก็ดูโกรธนะใช่ไหมบางคนเนี่ยดูเฉยๆก็ดูเหมือนดุที่จริงไม่ใช่เลยเป็นกรรมอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเราจะปฏิบัติธรรมได้ผลก็คงเห็นได้ไม่ยากถ้าต่างคนต่างคุยต่างมันบรรยากาศที่สงบเอื้อต่อการรู้การดูตัวเองนี่จะน้อยเกินไปเพราะการปล่อยวางความคิดความฟุ้งซ่านมันยากอยู่แล้วถ้าผมเริ่มดูตัวเองแล้วก็ระบายโดยการพูดการคุยการมองคือไอ้โมเมนตัมของสติมันจะไม่ได้อันนั้นก็เหตุผลอาตมาต้องขอโทษอีกสองคนว่าผมคราวนี้ก็คงไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องบินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ฮะ